dabdabalik bilan qurilgan rezidensiyasi fotosuratlarini chop etgan sayt 2 kun davomida hakerlar hujumiga uchrab, vaqtincha ishdan ham chiqarildi. Saroy qurilishiga Putinning shaxsi bog'langan. Bu mavzuga nafaqat Rossiya, balki ko'plab xorijiy ommaviy axborot vositalarining qiziqishini ham o'ziga tortdi. Jurnalistlar olib borgan tergov natijasida Gelinjik atrofidagi noyob daraxtlar o'sayotgan va shu bois qo'riqxonaga aylantirilgan hududda rus cherkovi patriarxi Kirillga, Krasnodar o'lkasi gubernatori Tkachovga tegishli hashamatli dala hovlilar qurilayotgani ham aniqlandi. Kommersant Dengi gazetasining bosh muharriri Sergey Yakovlev Putin dachasi haqidagi materiallarning chop etilishi tufayli ommaviy axborot vositalarida boshlangan shov-shuv Putinning obro'siga jiddiy putur yetkazishi mumkinligini aytadi. Yetti devor ortidagi sir sarlavhasi ostida gazetada chop etilgan maqolada Rossiya prezidenti va bosh vazirining mamlakat bo'ylab rasman 26 ta qarorgoh borligi qayd etiladi. Sergey Yakovlev bu ma'lumotlar ochiq manbalardan olinganiga qaramasdan Rossiya prezidenti ishlar bo'yicha boshqarma bu ma'lumot davlat siri bo'lgani vajida ochiqlamaganini aytib kelmoqda.
Раз всё это попадает в том числе и в репортажи наших замечательных федеральных телеканалов, все эти объекты время от времени с той или иной частотой
Bu obyektlar haqida vaqti bilan federal telekanallarda reportajlar berib boriladi. Bu sir ham emas aslida. Lekin 95-yilda qabul qilingan qonunga ko'ra, ro'yxatda keltirilgan prezident yoki premyerga tegishli inshootlar haqida ma'lumot berish jinoiy javobgarlikka olib keladi. Eng dahshatlisi, davlat hisobiga noqonuniy qurilishlar ketayotgani haqida ma'lumotlar birin-ketin chop etilayotganiga qaramasdan, na prezident Na bosh prokuraturadan munosabat bildirganchi yo'q. Prezident jim o'tiribdimi, prokuratura ham indamaydi, dedi Kommersant Dengi gazetasining bosh muharriri Sergey Yakovlev. Ma'lumotlarga ko'ra, Gelinjik saroyi kimga tegishli ekani, yetti devor ortidagi sirligicha qolayotgani va kompleksning haqiqiy egalari izlarini yo'qotishga urinayotganiga qaramasdan, qurilish hukumatning maxsus inshootlarini barpo etish bilan shug'ullanadigan maxfiy spetsstroy Rossiya tomonidan olib borilmoqda. Dachani qo'riqlash esa federal qo'riqlash xizmati zimmasiga yuklatilgan. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Rossiyada Putin saroyi nomini olgan Qora dengiz bo'yida qurilayotgan hashamatli dam olish kompleksi bilan bog'liq shov-shuv davom etmoqda. Ana shaxtdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosining o'zbek tilidagi eshitirishlarini har kuni Toshkent vaqti bilan 17:30 dan 18:00 gacha, 18:00 dan 19:00 gacha, 20:30 dan 21:00 gacha sun'iy yo'ldosh orqali ham tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.
Ozodlik to'lqinlarida siz hurmatli tinglovchi eshittirishimiz davom etadi.
Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik.
Markaziy Osiyoda Sovet davrida keng tarqalgan hujra tartibida dars berish uslubi asoschisi 10 minglab toliblar va olimlar ustozi nafaqat O'zbekiston balki butun islom dunyosida tanilgan Marg'ilonlik ulug' olim Abdulhakim Otavosiy vafot etgani to'g'risidagi xabar Ozodlikka 8 mart kuni kechqurun yetib kelgan edi. Ma'lum bo'lishicha Abdulhakim ota shu kuni dafn etilgan. Abdulhakim Qora ota Vosiyevning talabalari qalbi va shuurida va umuman ma'rifat sohasida qoldirgan izi to'g'risidagi hikoyalar oldinda. Avvaliga olim Abdulhakim Qora ota to'g'risida emas, oddiy inson Abdulhakim ota to'g'risida aytkimiz keldi. Shu maqsadda muxbirimiz Sarvar Usmon bergan savollariga Qora akaning 5 farzandidan biri yoshi 53 ga chiqqan Abdusalom aka javob berdi.
Abdulhakim Qora ota har kimga ham nasib qilavermaydigan yoshga yetib vafot etdilar. Shuning uchun uch kishining o'g'li bilan suhbatimiz mana bunday boshlandi.
Keyingi yillarda o'zlarini qanday tutganlar? Bardammidilar?
Keyingi yillar oxirgi yillar ham shu bardam bo'lganlar. Mana shu endi bir qariligini o'zini bir injiqliklarini hisobga olmasa bir kasal bo'lib bir joylarda shikoyat qilmaganlar. Doim tilovat Qur'on bilan mashg'ul bo'lganlar. Har kuni shu 5 pora 10 pora Qur'on o'qirdilar. Haftada bir marta eng kamida xatm bo'lardi. Tilovat Qur'on bilan mashq keta uzilishlarigacha aqllaridan juda bo'lmasam hushyorlik bilan hammani tanib, hamma oxirgi namozlargacha o'qib, shunaqa ko'z yumdilar dunyodan.
avlodlari to'g'risida aytsangiz.
Farzandlar biz 5 ta biz, 4 ta o'g'il, 1 ta qiz. Bulardan endi hammamizda 7 dan 8 dan 9 dan farzand bor. Sevaralar bilan qo'shilib 100 ta oshib ketamiz endi hozirgi kunda.
Ha-ha. So'nggi yillarda ham talabalari bormidi?
Ha, keyingi yillarda endi u o'sha tilovat Qur'on bilan mashg'ul bo'lib qolgandilar. Alohida bir ko'zda ham operatsiyadan keyin xirali paydo bo'lib, o'sha katta Qur'onni xatini ko'radigan bo'lib, mayda kitoblar bilan ishlari bo'lmay qolgan edi keyingi paytda. Endi kelgan ketgan mehmonlarga shu yaxshilikdan gapirib, amri ma'ruf qilib, nahiy munkar qilib turardilar.
Absalom akam, qorakadan, dadangizlardan nima meros qoldi sizlarga desam, nima degan bo'lardingiz?
U kishini bizga bergan ta'lim tarbiyalari-yu, shu ilmlari qoldi xolos. Xudoning oldiga 10 so'm pul bilan borishga hijolat bo'laman deb hech pul ishlamaganlar. Cho'ntagida pulsiz bor-ya Xudoning huzuriga deb meros bizga shu hammamiz uylab-joylab qo'yganlar o'z vaqtida. Shu oxirgi qolgan meroslari bizga shu ilmlar, ta'lim tarbiyalari, hamma shogirdlar shular meros endi.
Kinochimizga shunday tabarruy yoshi kirgan va shunaqa butun jahon taniydigan olim odamni qanaqa ota bo'lgani qiziq bo'lsa kerak-da. Qanaqa ota bo'lgan qoraka?
Ota bo'lganlarida ham o'sha payg'ambarlarning merosxo'ri bo'lgan olim ota, ustoz ota bo'lganlar. Biz onamiz yoshligimizda o'tib ketib qolganlar. Onalik mehrini ham biz otamizdan olganmiz. Juda mehribon ota bo'lganlar, bo'lganlarida ham juda amallik, farzandlarni juda g'amini yeydigan, shogirdlarga ham farzandlik qaraydigan darajada ota bo'lganlar. Bizga ham ustoz edilar, ham ota edilar-da.
Abdusalom aka, ta'ziyaga diniy boshqarmadan Toshkentdan ham birovlar keldimi?
Ha, diniy idora hammalari ta'ziya izhor qilishdi. Muftiy o'zlari safarda ekanlar, noiblari Abdulaziz Mansur kelib, o'zlari tepada turib, rahmatulloh qorakalar kelishdi diniy idora nomidan. Yana boshqa madrasalarimizdan, boshqa masjidlardan imomlar kelishdi. Bir qancha yig'ilishlar o'tkazib, chiroyli namozlar qilib, janozalarni o'qib berishdi. Qabristonlarga esa bor qatnashdi hammalari.
Rahmat sizga. Rahmat.
Salomat bo'ling.
Bardam bo'linglar. Xo'p, rahmat. Xayr.
Abdulhakim Qori otani o'zining ustozi deb biluvchilar 18-asrning oxirida tug'ilib, 21-asrda vafot etgan olim hayotining muttasil ta'qiblar, davomli ta'ziqlar ostida o'tganini alohida ta'kidlab o'tdilar. To'g'ri, xudosizlikni bayroq qilib olgan kommunistik tuzumning birinchi nafasidan tortib, o'sal holatigacha guvoh bo'lgan, ulkan hayot yo'lini bosib o'tgan Abdulhakim Qori ota ko'rgan ta'qib va ta'ziqlar sobiq Sovet ittifoqidagi boshqa dindorlar boshiga tushgan ko'rgiliklardan oz ham, ko'p ham emas. Shunday bo'lsa-da, Qori aka hayot kitobining eng og'ir sahifalaridan birini ochmoqchimiz. Bu ishda bizga olimning behisob shogirdlaridan biri, Qirg'izistonning sobiq muftisi Sodiq Qori Kamoliddin o'g'li yordam beradi.
Hakimjon Qori domla, og'ir vaqtlarda, Sovet ittifoqi atalmish imperiya davrida, dinga qarshi qatag'on yillarida, Stalin davrlarida, eng shu og'ir paytlarda ham o'qib va o'qigan bilgan ilmini talabalariga o'rgatish, o'qitish ishi bilan mashg'ul bo'lib, bu kishini o'sha 37 yillar atrofida o'sha Stalin repressiyasi vaqtida Ukrainaga surgun qilishgan. Bu kishini o'sha tog'alari, bu kishini onalari birgalikda bo'lib, o'sha joylarda til bilmaydi, ularning urf-odatlarini bilmaydi. Hatto shunday bir og'ir holatlar bo'lganki, o'sha joylarda ish yo'q, o'zlari surgun bo'lib borgan, o'sha Ukrainadagi cherkovlardan bir yordam so'rashlikka, o'sha joylarda odamlardan bir o'lib qolmaslik uchun, hayot qolishlik uchun bir ozuqa so'rab olishlikka ham bular majbur bo'lganligini necha marotaba gapirib berardilar.
Abdulhakim Qori otaning katta hayot kitobidagi eng qora varaqlardan bittaginasini shu joyda yopamiz. Surgunlar, qamoqlar Abdulhakim Qori ota hayotida shogirdlarining aytishicha bir necha marta bo'lgan. Lekin shunga qaramay, olim totalitar tuzum sharoitida diniy ta'lim berishning misli ko'rilmagan shaklini topdiki, bu masalaga kengroq to'xtalamiz endi. Abdulhakim Qori ota hujra uslubi asoschisi. Muhojiratda yashayotgan olim Obidxon Qori Nazarov Abdulhakim Qori kashf qilgan uslub to'g'risida mana bunday hikoya qilib berdi.
Agar Qirg'izistonda va uning qo'shni atrofdagi jumhuriyatlardagi mana shu ta'lim, islomiy ta'lim tizimi bilan bog'liq holda tahlil qilgan bo'lsak, u kishi mana shu hujra tizimini birinchi boshlab joriy qilgan inson sifatida qaraladi. Ya'ni ma'lumingizki, Sovet imperiyasi davrida ham musulmonlar tazyiq ostida bo'lishgan, islomiy maktablar, madrasalar yopib tashlangandan keyin musulmonlar yashirin ravishda o'zlarini dinlarini o'rganish va o'rgatishga o'tganlar va bu kishi mana xonadonlar bilan gaplashib musulmon odamlarning uylarida yashirin islomiy maktablar tashkil etganlar. Buni xalqimiz hujra degan nom bilan yaxshi taniydi va bu haqida chet mamlakatlarda, Arabistonda ham ulamolar og'izlarida buni ibrat bo'lib gapirganini necha bor o'zimiz aytganmiz. Ya'ni hujra tarzidagi maktablar sifatida mana shu O'zbekistonda, O'rta Osiyodagi qo'llangan tajribalarni ular qiziqish bilan o'rganganlarini eshitar edik, ko'rar edik. O'sha hujralarda juda ham ko'p ulamolar ta'lim olib chiqishgan. Mana shu hozirgi kunda O'zbekistonda ko'zga ko'ringan keksa avlod yoki o'rta yosh avlod desak ham bo'ladi, shular hammalari mana shu Abdulhakim Qori otamizni shogirdlari sanaladilar. U kishini huzurlariga nafaqat O'zbekistondan, balki qo'shni jumhuriyatlar, Tojikiston, Qirg'iziston, Turkmaniston, hatto Rossiya va Qafqaz tomonlaridan ham kelib talabalar ta'lim olib ketishardi.
Hujra faqat sizdan eshitmayapman, boshqa suhbatdoshlar ham ta'rifini keltirdi. Bu nima, unikal hodisami Markaziy Osiyo mamlakatlari uchun, u xususan o'sha Sovet davri uchun unikal hodisami bu hujra tizimi?
Bu alohida bir hodisa desak bo'ladi, chunki u kishidan avvaldagi shu maktab ta'lim tizimi uzilgandan keyin qaytadan tiklanishi boshlanishi